Příjemný, láskyplný den vám s apetitem sobě vlastním přeje Dagmar Misařová. Ano, přátelé, jsem opravdu moc ráda, že mé pozvání dnes přijal muž, kterého si velmi vážím, a musím se přiznat, že jako ostravská rodačka a také ostravská patriotka jsem na něj chodila do divadla Petra Bezruče už jako školačka a už tenkrát jsem si ho vyhlídla, protože mně se zdálo, že ten muž má svatozář na hlavě jenom co vstoupil na jeviště a to mohl hrát, jakou chtěl roli. Zkrátka dobře, můj dnešní sympatický host, o kterém byla už řeč v dnešních zprávách před malou chvílí, se narodil ve stejném roce, jen o pár měsíců později než Československý rozhlas. Jeho životní cesta, spojená se všemi tragickými křižovatkami, kterými procházela naše země ve 20. století, je skutečně dlouhá 90 let. Dnes, když se tak podíváme do kalendáře a můžeme si to potvrdit, je 29. července léta páně 2013. A já jsem moc ráda, že přímo v narozeninový den mohu vás, Luďku Eliáši, uvítat apetitu. Pěkné odpoledne.
Moc děkuju.
Řekněte mi, Luďku, jak se máte? Jak vypadal ten váš dnešní den, narozeninový den?
Dnešní den byl pro mě velmi napínavý, poněvadž se ohlásil pan starosta z Klimkovic, kde v současné době bydlím, a dopoledne s nějakou půvabnou dámou za mnou přišli s pugétem, s bomboniérou, a to jsem skutečně nečekal. A další napínavý okamžik byl, když jsem otevřel tlustou obálku, kterou jsem měl ve schránce, a tam bylo z mého rodného města Slaného krásný dopis. Já jsem vůbec nevěděl, že o mě ještě něco vědí po těch 90 letech, poněvadž ve Slaném jsem mluvil desítky let, a moc to potěšilo.
Nezapomněli na svého rodáka.
Přesně
však
tak.
Vy na Slaný taky nezapomenete.
Ne, naopak, prožil jsem tam krásné mládí.
Dnes bude řeč o vašich chutích života, tak to znamená také o vašem rodném městě Slaný, o vaší životní pouti, po válce, o té velké lásce, která se ve vás stále bobtnala, to znamená divadlo. Zcela určitě, když vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, tak o divadle Petra Bezruče. Kdy jste tam nastoupil poprvé?
Do divadla Petra Bezruče jsem nastoupil v roce 1956. Předtím jsem působil asi 6 let v divadle v Budějovicích, což byl podstatně větší soubor samozřejmě. A divadlo Petra Bezruče bylo ještě zvláštní tím, že by to bylo divadlo pro mládež a pro děti. A tak i reakce publika byly úplně jiné, než na které jsem byl zvyklý. Moje první titulní role byla role vlka v pohádce Vlk, koza a kůz Látka. A tam mám jednu scénu, kde jsem úplně sám na jevišti a říkám, jak strašlivý mám hlad, jak bych něco snět.
Jako ten vlk hladový byl.
Ano, jako ten hladový vlk samozřejmě. A najednou se na té forbíně, která byla velmi blízko první řady publika, objevil balíček s dětskou svačinou. A potom ještě jeden. A já jsem věděl, že to hraju dobře, poněvadž jsem přesvědčil, že jsem vlk a že mám hlad.
Jak to s těmi svačinami nakonec potom dopadlo?
To už vám nepovím. Nevím, jestli jsem je tam nechal ležet, aby děti nevyhladověly, anebo jestli jsme je kolektivně snědli. To bych si vymýšlel a to nechci.
Kdy jste se poprvé seznámil vlastně s tou vůní této ctihodné budovy, kterou jste posléze potom hodně a hodně důvěrně znal, čili budovy tehda Československého rozhlasu Ostrava?
Ostrava nebyla první budova rozhlasová, v které jsem působil. V Českých Budějovicích byl rovněž rozhlas. Tenkrát ještě se nenatáčelo, byla to živá vysílání a já jsem tam několik povídek nebo něčeho takového přečetl. Už si přesně nepamatuji, co to bylo, ale vím, že jsem se tam jednou ošklivě zbreptl a že to slyšela celá republika.
Tak vítejte u nás na vlnách Českého rozhlasu Ostrava v pořadu Apetit, který už má vlastně v tom podtitulu, že to bude o vašich chutích života. Velmi si vážím toho, pane Luďku, že jste přijal pozvání právě dnes, v den svých 90. narozenin. No, velká podsta. pro všechny rozhlasové posluchače a také pro všechny rozhlasáky. Jak se cítíte v tom vedru?
Poměrně dobře. Jednak zde je to klimatizované prostředí, takže líp než venku, a za druhé mám proti sobě půvabnou redaktorku, takže nemohu se cítit jinak.
Gentlemanem jste byli vždycky a tak to i zůstane. Děkuji vám. Vítejte u nás.
Za mořem nejhlubším, za horou vysokou, za lesem smutnějším, než oči dětí jsou, křídla vran, tisíc bran, devět řek vede nám. Poslouchej, za bránou tisící, tam zvonková je zem, a lidé zvonkoví v ní zvoní celý den. Pro váš pláč, pro váš smích, pro váš hřích, poslouchej. V ulicích z perleti a lístků okvětních, domečky skleněné a skřídel motýlí, vodopád má barev víc, než můžeš znát. Poslouchej. A lidé zvonkoví ve zvoncích zrození, když se stane neštěstí, svým zvonkem zazvoní. Ringo ding, ringo ding, ringo ding, ringo ding, poslouchej. Nemocní se uzdraví a slunce začne hřát. Auta se vyhnou a kdo nemoh, může vstát. Ringo ding, ringo ding, ringo ding. Přichází i mezi nás, i mezi námi jsou. Na první pohled je nepoznáš, když po ulici jdou. Zazvoní, když přijde čas, kde by mlčky stál každý z nás. Poslouchej. Pro děti zvonečků, pro lásky holčiček, pro ouška chlapečků. Ringo ding, ringo ding, ringo ding, a ringo ding, poslouchej. Až jednou vyrostou, pak jistě zazvoní, mí lidé zvonku. venkoví ve zvoncích zrození. Pro váš pláč, pro váš smích, ringo ding, i pro váš dřích. Poslouchej, ringo dingo, ringo dingo, ringo dingo.
Chutích života dnes apetitu vypráví můj dnešní sympatický host. Dnes právě 90-letý Luděk Eliáš, ale je to neuvěřitelné, Luďku. Luďku, řekněte mi, představte mi teď vaši rodinu. Kým žijete, koho máte tak ráda? Tak to už budou, asi vnoučata asi jsou, že? Tak představte nám je, prosím.
Prosím, tak především dvě děti, které se nedopatřením jmenují Martin a Martina. Říkám děti, ale oni jsou to už oba dva důchodci. Ale poněvadž také byli pilní, tak mám samozřejmě kromě těch dětí ještě 3 vnoučata a 3,5 pravnoučete.
3,5?
Ano, 3,5, poněvadž 2 pravnučky a 1 pravnuk jsou na světě a ta půlka, ta se vyklube v září.
Tak držíme palce. Jestli to bude holčička nebo chlapeček, co by se tak hodilo?
Hodila by se holčička, poněvadž chlapečka už v té rodině mají. Jmenuje se Adámek.
Prohánějí vás vaši pravnuci dostatečně, pane Luďku?
No, nevím, jestli je nějaká hranice, o které by se dalo říct, že je dostatečná, ale prohánějí.
Luďku, jste rodákem ze Slaného a tam také vaše životní pout začala. Čím byli vaši rodiče?
Můj otec vedl cihelnu a maminka mu pomáhala v administrativě. Kde se to naučil, nevím, poněvadž on byl původním povoláním vyučený řezník. Ale poněvadž nerad zabíjel zvířata, tak sedal na cihly.
Jste opravdu jenom o pár měsíců mladší než celý Československý rozhlas. To znamená, že mladší by tomu staršímu měl chodit pro pivo.
Rád budu chodit rozhlasu pro pivo, pokud se najdou pěkní pijáci.
Ale jiné to je trošku s ostravským rozhlasem, protože ostravský rozhlas začal poprvé vysílat v roce 1929. To znamená pouhých 6 let po vašem, Luďku, narození. Takže ten ostravský rozhlas, ten vám bude chodit pro pivo.
No, tak prosím, a teď žízeň je odstraněna.
A vy jste byl, nejprve jste vysílal, nebo byl jste na vlnách rozhlasových nejprve v tom rozhlase České Budějovice, že?
Ano.
A kdy jste přišel sem do této ctihodné budovy Českého rozhlasu, ta už byla tady na ulici doktora Šmerala?
Ta už byla tady, když jsem přišel, žádnou jinou nepamatuji. Bylo to konec roku 1956, poněvadž po prázdninách v létě jsem nastoupil k Bezručům a po několika měsících si mě tato ctihodná budova všimla.
Buďte tak hodný, zazpomínejte zejména na lidi rozhlasáky. Tehda, když se tady natáčelo ráno, v poledne, večer, v noci. A možná někdy až do rána.
To jsou moc pěkné vzpomínky. Tady byla celá řada výborných lidí. Musím napřed jmenovat dámy, to znamená Věru Pražákovou.
Paní režisérku.
Ano, paní režisérku. Další režisérka byla...
Drahuška Šípová. Hraběnka, že se jí říkalo.
Potom tady byl Libor Kondělka.
Pavel Pácl
tady byl.
To je ten autor textu vlastně písničky Dobrý den, majore, Gagarine.
Ano,
on tady
přesně,
byl dramaturgem, tak, že?
Byl. A potom tady byl ještě jeden, Kachel.
Alois Kachel. Ano, vždycky jako... kam šel, tak tam ve stopách toho čibuku jsme ho našli. Kam šel. Zazpomínáte na některé z těch rolí nebo na tu rozhlasovou práci? Jak se vlastně tenkrát natáčel?
Tenkrát herci natáčeli i pořady, které dnes by normálně tuhle příležitost nedostali, a je to tak dobře, poněvadž poučovali tenkrát český národ o věcech, o kterých sami neměli ani ponětí. Já nikdy nezapomenu, jak jsem vysílal pro zemědělce, četl jsem pořad o zdrožďování krmiv.
Zdrožďování.
Už se ho samozřejmě nepamatuju. A už také od té doby ani v náučním slovníku se o tom nedá nic najít. Ale prostě taková byla situace tenkrát, ten herec.
To byly ty různé magazíny a pořady, které se stáčely, přetáčely, tak vlastně těmi průvodci jste byli vy, ano, herci.
Ano, přesně tak.
Aby tam byla ta správná dikce, ano, aby to vypadalo. No, nicméně se tady také natáčely četby na pokračování hry.
Celá řada her se tady natáčela. Já si teď nespomínám už po těch letech na jednotlivé tituly. Dokonce, poněvadž jsem trochu občas zabrousil do psaní textů, tak vím, že se tady točily i některé věci, které jsem napsal. Například pořad o arénách pod komínem, což byl pořad o Terezínském divadle za války. A tam vlastně také v tom Terezínském divadle začala to moje pouto s těmi prkny, co znamenají svět.
Čili tam ta láska k tomu divadlu, ta se narodila v Terezíně, v koncentráku?
No, tak ne úplně přesně. Já jsem měl moc rád básničky a různé besídky školní a studentské jsem absolvoval. Ale prostě takové to rozhodnutí být hercem, to začalo klíčit skutečně na terezínských půdách, kde jsme se pokoušeli o to hrát v tomhle neuvěřitelném prostředí divadlo.
Když zůstaneme u toho rozhlasu, nechci říct, že kruh se uzavírá, to v žádném případě, ale je to neuvěřitelné, že v 56. roce jste byl tady poprvé v Českém rozhlase. A když se tak dívám do křestního listu, protože každá četba na pokračování, každá hra, každý dokument, každý pořad má takový svůj křestní list, to říkám posluchačům, aby věděli, tam je přímo napsáno, jak je ten pořad dlouhý, kdo v něm účinkuje, v čí režii to bylo, tak tentokrát si mohu přečíst, opřeme se o tento křestní list, Luďku, on to vydrží, tak byla to pětidílná četba, na pokračování Chodci v soumraku podle knihy pana Václava Chytila. Připravila ji pro rozhlas má kolegyně spisovatelka Eva Lenartová. Zvukový mistr tam byl tenkrát Marek Hoblík a v režii Petra Gábora. Chodci v soumraku. A byl to leden 2006, pardon, natáčení 6. února 2013.
To souhlasí. Byla to jedna z posledních. Bylo to jedno z posledních vystoupení v téhleté budově, ale doufám, že ještě se nějaké časem najde.
Já dělám ještě takový pořad čítárna na vlnách ostravského rozhlasu, pane Lučku, takže když jsme se domluvili s paní Lenartovou, že v sobotním listování poběží tato četba na pokračování a sobotní listování je vždycky každou sobotu 15 minut po 16. hodině, tak já jsem si vždycky ještě úryvek z toho vystřihla, abych ho mohla nabídnout posluchačům čítárny, aby si potom to hezky poslechli. Tak já bych poprosila teď Ivetku Radamovou, kdyby byla tak hodná, abychom také kousíček těch Chodců v soumraku pana Václava Chytila ve vašem podání, Luďku, ochutnali.
Při pohledu na létající ptáky se mi točí hlava. Je to skoro stejně opojná závrať, jaká se dostavuje, když se člověk dívá dolů z výšky. Jen obsahuje míň úzkosti a více radosti. Rád pozoruji rolíse a vlaštovky. Sedím na schodech domu, tam, kde taky občas vysedává a pokuřuje děda, a dívám se na ně, jak kličkují po nebi. Někdy tak vysoko na obloze, že se mi ztrácejí z očí, jindy prolétají přímo kolem mě, takže zřetelně vidím jejich zobáčky, tvary křídel a zbarvení peří a jakoby z bezprostřední blízkosti slyším vzrušený křik, kterým provázejí svůj let. Jaký smysl má život rorýsů a vlaštovek. Napadá mě, smyslem jejich života je létat vzduchem, lovit hmyz, stavět hnízda, vyvádět mladé a pak umřít. Odpovídám si, nějak tomu nemůžu přijít na kloub. Uvažuji o tom pořád a pořád. Je to smysl života? Je třeba pouze dělat to, k čemu byl kdo zrozen? Jenže na rozdíl od rorýsů a vlaštovek netuším, k čemu jsem byl stvořený. Vůbec nevím, proč tu jsem. Teta Líba, ta, co mi před 12 lety dala jméno Vladislav po svém tragicky zahynulém manželovi, se odjakživa snažila, abych měl odpověď po ruce. Musíš se věřit v Pána Boha, pak už člověk ví. Ostatní dospělé takové otázky nenapadaly. Aspoň se mi zdálo. Podobali se vlaštovkám a rorýsům a počínali si podobně. Dělali všechno jen proto, aby se dočkali zítřka a pozítřka.
Tak to byla alespoň krátká ochutnávka z té pětidílné četby Luďku Eliáše s tím neuvěřitelným rozhlasovým hlasem. Co proto děláte? Máte na to nějaký recept, vajíčko a Vincentka?
Vůbec ne. Sice o všech těchto receptech jsem slyšel, ale nějak z vůle osudu jsem je nemusel používat. Jenom jsem se musel naučit, že ten mikrofon má trochu jinou zákonitost než to jeviště, že pochopitelně s tím hlasem se musí trochu jinak pracovat. Asi jsem zlobil ty své první režiséry, než jsem pochopil tenhle ten fakt, ale musím říct, že potom jsem si ten mikrofon dost zamiloval. Byl mě blízko.
A to je na tom znát, na všech těch rolích, které jsou tady uložené v tom zlatém našem rozhlasovém archivu, a to je moc dobře. Čili je rozdíl mluvit na mikrofon rozhlasový, kde počítáme i s fantazií posluchače, nebo hrát v televizi nebo ve filmu, a nebo na jevišti.
Pochopitelně je to znát především v uchopení toho prostoru, poněvadž ten divadelní prostor, kde musíte být slyšen i na té druhé galerii, a přitom to nesmí být, jak herci říkají, přeřované v těch prvních řadách, ten má přeci jenom jiné zákonitosti než tady ta černá věcička, kterou máme oba před sebou.
Já jsem schválně vybrala tu kratičkou ukázku z knihy pana Václava Chytila Chodci v soumraku, poněvadž tam je také řeč toho chlapce v těch vzpomínkách po smyslu života. Tak jak to vidíte dneska vy? Co je smyslem života? To je otázka. To jste nečekal ode mě, vidíte, Luďku?
Já jsem to nečekal, ale tím se přeci člověk občas zabývá i bez mikrofonu. A já bych velmi nepateticky řekl, že prožít ho slušně. Nemyslím ani hrdinsky, ani bezchybně a tak dál. To jsou všechno velká slova. Prostě tak, aby když se člověk ohlédne za sebe, tak aby tam nebyly hromádky hnoje.
Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali. Kadeře padaly jak růže do hrobu, železná židle se otáčela. Šedaví pánové v zrcadlech kolem stěn, jenom se dívali. Že už je chlapeček chycen na obel stěn, v té bílé zástěře kolem krku. Jeden z nich kulhavý učitel na čelo, zasmál se nahlas a všichni se pohnuli. Zasmál se nahlas a ono to zaznělo, jako kus masa, když pleskne o zem. Učeně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rváti si z cizího a už přece. Ráno si staví svou růžovou bandasku na malá kamínka na vinskách cípáčka. A proto učňovi všelijaké myšlenky jsou vždycky stranou a trochu vlažné. Toužení svědící jak u ryb pod mýdlem, toužení svědící po malé šatnářce, sedává v kavárně pod svými kabáty jako pod mladými oběšenci. Stříhali do hola malého chlapečka, dívat se na sebe, nesmět se pohnouti. Nesmět se pohnouti na šidli z železa, už mu to začalo.
Luďku Eliáši, před ostravskými kamerami, tehdy Československé televize, jste se objevil hned rok po založení Ostravské televize, je to tak?
Ano, začínala v 55. a já myslím úplně na konci roku 56. jsem měl jako streamovaný Novocián. První nějaký, už nevím přesně, co to bylo, první nějaké vystoupení v televizi.
Čili ten 56. rok byl pro vás takový dobře rozjezdový. To bylo divadlo Petra Bezruče, Ostravská budova Českého rozhlasu, Česká televize ostravská. No, musíme připomenout teda řadu rolí, samozřejmě, ale určitě ten nejúžasnější seriál Lovi beze zbraní. Kolik to bylo tak těch dílů? 52 nebo kolik? Strašně moc těch dílů bylo.
Bylo jich strašně moc, já jsem je ovšem nedělal všechny, poněvadž potom po vstupu z přátelených armád v roce 69 jsem, poněvadž jsem se tam namočil, tak jsem upadl v nemilost a v těch posledních lovech už jsem nesměl účinkovat. Ale udělal jsem jich spoustu, myslím, že desítky, a vždycky to byla taková ta závěrečná tečka, poněvadž mým údělem bylo číst závěrečnou povídku.
Aha.
A to byly krásné povídky.
Tehda naživo.
Bůh suď, možná, že ty poslední pořady už byly natáčeny. Mm-hmm. To už vám dnes neřeknu. Ale byly to moc pěkné věci. Jaromír Tomeček tam měl svoji povídku. Nikdy nezapomenu na Pryšvinovu povídku, jak mi sloužil pan, která byla o pejskovi. A od té doby já jsem chtěl mít pejska, a také jsem tři generace těch jezevčíků drznosrstých vychoval.
No, já si to tak uvědomuji, Luďku, že vy jste byl také ředitelem divadla Petra Bezruče, 61 až 66, tuším.
Ano.
Pak jste byl na takovém slušném postu v té televizi, tam jste byl šéfem
redakce zábavného vysílání.
Potom si vzpomínám, že po revoluci také bylo vaše jméno ve hře, abyste se stal také ředitelem tady našeho ostravského rozhlasu.
Probůh.
No to já si
vzpomínám. To je mě utajeno.
Jak jste k tomu tak vždycky přišel? Poněvadž vás dobře znám, vím, že jste v životě nikdy o nějaký takový post neusiloval, naopak.
Vždycky to byla série nějakých náhod. Když tehdejší ředitel divadla Petra Bezruček, Karel Dittler, byl povýšen, byl jmenován ředitelem televize a tenkrát museli ty odcházející ředitele někoho navrhnout za sebe, tak neměl nic lepšího na práci, než navrhnout mě. A ten týž Karel Dittler, když zase musel Zdeněk Havlíček, režisér, odejít z postu vedoucího té redakce Zábavného vysílání, tak navrhl mě. Nebylo to žádné velké štěstí a nepovažuji tu za vrchol své životní kariéry.
Luďku, vím, že putujete opravdu velmi početných besedách, kde vydáváte svědectví o životě. A já bych ráda připomněla 29. listopad loňského roku, čili léta páně 2012, kdy vám byla v knihovně samizdatové a exilové literatury Libri Prohibiti udělena cena Jaromíra Šavrdy. Tato cena, jenom připomenu, aby posluchači věděli, je každoročně předávána u příležitosti Dne lidských práv osobnostem, které aktivně vydávají svědectví o životě v totalitním státě. Kolik tak těch besed za ten loňský rok jste udělal?
Tak ten roční průměr je kolem 50. Vzhledem k tomu, že jsou letní prázdniny, vánoční prázdniny, a tak to vyjde v průměru na 2 besedy týdně. Ale já ty besedy jsem začal dělat poměrně velmi pozdě. U nás doma se o téhle té minulosti nikdy moc nemluvilo, ale byl to tuším rok 90, když jsem v Ostravě viděl poprvé po tom sametu pochodovat takovou skupinu mladých lidí, kteří pořvávali taková ta hesla Češi Čechům a posílali do plynu tu Cikány, tu Židy, které v životě neviděli, tu Vietnamce. A tak jsem si říkal, jestli pak tihle ti lidé vůbec vědí, co to obnáší. A řekl jsem si, že teď zrovna není čas mlčet, protože to, co tenkrát bylo, kdyby se vrátilo v jakékoliv jiné formě a proti jakékoliv jiné menšině, tak to by snad po těch zkušenostech bylo doopravdy ponížení lidstva.
Já jsem moc ráda, že existuje třeba také obor audiovizuální tvorby ve Slezské univerzitě a ten vede vlastně naše rozhlasová kolegyně Monika Horsáková, která shodou okolností vybírala písničky pro dnešní Apetit s vámi. Tak mi tak mě také nadopovala nejrůznějšími informacemi. Ale vlastně tito studenti s vámi natočili portrétní dokument, který se jmenoval Holokaust v životě Luďka Eliáše. A teď to tady přečtu. Snímek je součástí cyklu výukových dokumentů Sami proti zlu, které vyprávějí o lidech, kteří dokázali čelit totalitním režimům minulého století a který právě studenti vyrobili pro portál Moderní dějiny a ten provozuje občanské sdružení PANT. Viděl jste ten film potom?
Celý střížený jsem ho, pokud vím, neviděl. A já se přiznám, že si to trochu pletu, což je jednak otázka věku. A za druhé, já jsem těch filmů natočil
více,
víc.
Moc a moc, ano.
A tak se mě to trochu slévá. Ale myslím, že je dobře, až že by tady byly nějaké autentické výpovědi, až pamětníci nebudou už teď, je o ně nouze.
Tak já vám v dnešní narozeninový den mohu říct, tuším, že pro vás novinku, že právě tento film, váš portrétní dokument o vás tedy, který natočili právě studenti oboru audiovizuální tvorby Slezské univerzity, tak to charisma vaše oslovilo nejenom studenty, kteří to s váma točili, ale zmíněný snímek zaujal i porotu Mezinárodního festivalu Ecofilm, ze kterého si právě tento dokument odnesl, pozor, vítězství v sekci Člověk a společnost. Teď jste z toho zůstal paf.
To jsem opravdu nevěděl. Budu si muset snad někde sehnat kopii, abych věděl, co jsem to říkal. Že to bylo oceněno na tak reprezentačním fóru.
Já vám to samozřejmě... tomu gratuluji a za to vám samozřejmě také děkuji. Ale od vás bych, Luďku, ráda slyšela, co vám dávají ty besedy se studenty.
Dovedete si představit 90-letého dětka, který má celkem pravidelné styky s mladými 16, 17, 18 letými lidmi. To je báječný. Kdo to má, abych citoval jednoho z našich nedávných politiků?
A jaká je vaše zkušenost? Netuší vůbec, že něco takového se dělo?
To velmi záleží na tom, jaké mají pedagogy, jak dalece, jaká je to škola, jak dalece ten dějepis tam zaujímá místo, ale především to záleží na profesorech. Jsou otázky po té mé výpovědi, je vždycky diskuse, jsou otázky, které jsou velmi zasvěcené a je vidět prostě, že ti lidé o tom, ti mladí lidé o tom něco vědí a jsou otázky naprosto naivní, poněvadž ti lidé jsou nedotknutí touhletou problematikou.
Netuší. A vy vyprávíte, Luďku, svůj životní příběh.
Já hodně těch, nebo dokonce většinu těch přednášek organizuje paní Hlávková, která zastupuje tady organizaci ICEI, což je mezinárodní, říkají se mezinárodní velvyslanectví v Jeruzalémě. Ona stará o tu organizační stránku a má takový historický úvod. A po tomto historickém úvodu mě předá slovo a já v podstatě asi ve 45 minutách vylíčím, jak to bylo.
Co všechno se stalo a jak to bylo. A potom je ta debata.
Ano.
Odcházejí ti studenti potom zmrazení?
Já nechci, aby to vypadalo jako vychloubání, ale já jsem za ty stovky besed neměl jediný negativní účinek. Někdy i k mé lítosti, rád bych s někým polemizoval, ale nenašel se prostě ten odpůrce. A to možná to bude připadat směšné, ale hlavně dívky kolikrát prostě končí se slzami v očích, poněvadž, ne kvůli mně samozřejmě, ale poněvadž ten pocit z té atmosféry, z toho, jak to tenkrát vypadalo, co všechno se mohlo dít, je, jak my herci říkáme, vezme je to.
Z rozmláceného kostela v krabici s kusem mídla přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla, díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se jí schovat. To asi ptákům záviděl, že mohou poletovat. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. jež novinky mi sděloval u okna do ložnice. Já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice. A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi. Však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká.
Luďku, oba dva teď poděkujeme Monice Orsákové za výběr muziky Anděl Karla Kryla.
Samozřejmě, nádherná muzika.
A vy jste se znali s Karlem Krylem? Potkávali jste se?
Potkali jsme se pracovně, poněvadž já jsem v době, kdy jsem šéfoval té zábavní redakci, tak jsme měli mimo jiné pořad, který se jmenoval Písnička za korunu.
Písnička za korunu.
Ano, bylo to děláno, tenkrát byly novinkou hrací automaty, tak prostě to bylo formálně děláno, takže se spustil automat, ale zpěvák byl samozřejmě ve studiu a tam učikoval i Karel Kryl. A potom jsem se s ním ještě setkal po roce 89, když přijel se západního Německa zase do Ostravy.
Já jsem moc ráda, že pozvání do dnešního Apetitu přijela také dáma, kterou mám rovněž velmi, velmi ráda, kterou naši rozhlasoví posluchači znají stále z našeho rozhlasového vysílání. Dáma, se kterou jsem měla čest točit dokument, který jsem správně podle jejího životního osudu nazvala Diamantová svatba s mikrofonem, Evy Mudrové. Dobré odpoledne, Evi. Vítejte
odpoledne
u vašeho apetitového mikrofonu.
No, jste tady doma. Ano, ale hlavně mě těší nejenom vaše pozvání, Dagmar, ale setkání s Luďkem. Další, my se vídáváme, setkáváme. Já jsem taky něco před časem oslabovala. Luděk přišel, což mě velmi potěšilo. A tak, Luďku, ne že ženu květinou neuhodíš. Já to rozšiřuju na muže, zejména na tak skvělé, jako seš ty. Tak.
A ta muž je krásná. Je, voní, Luďku?
Já nevím.
Stejně jako paní Eva.
A hlavně...
To snad ani není možné.
A, Luďku, a vím, že jsi čtenář, tak snad...
Děkuju, nebudu to rozbalovat, nechám si to nakonec pořadu.
Ano. A víš co, já jsem vás poslouchala, to bylo zajímavé. Já jsem si vždycky myslela, že jsi tady byl daleko dřív v rozhlase než já. A ku podivu, já jsem tu byla od 50. roku,
ano,
od 4 roky
dřív,
ale...
Tak Máre, jenom, ale... že vás spojí i jiné, řekla bych téměř i jednak profesní, ale i rodinné přátelství, protože Lovy bez zbraní,
ano,
o který byla řeč, to byl ten nejbáječnější seriál snad všech dob. Ten režíroval váš Fanda, tedy pan režisér František Mudra. No to asi nebylo někdy jednoduché nechat se Františka Mudrou režírovat, Luďku.
Pro mě to byl oblíbený režisér. Já jsem s ním nikdy, pokud si vzpomínám, nepřišel do žádného konfliktu. Nemyslím osobního, k tomu nebyl důvod, ale názorového na to prostě, jak se má to či ono říkat, nebo o čem to je. Já jsem měl Františka moc rád a patří to k těm nejhezčím vzpomínkám na tu ostravskou dobu mého aktivního působení.
Včetně lovu beze zbraní.
Pochopitelně.
On také říkal Hermanu Neiser, kameraman Lovu beze zbraní, který vás velmi, velmi zdraví, tak já to říkám takto veřejně. Také několikrát seděl na této vaší apetitové židličce, tak říkal, že to byla nejkrásnější doba a v momentě, kdy on emigroval a vracel se potom zpátky a potřebovala třeba v nějakých firmách něco zařídit, jak mu ten název tohoto báječného ostravského televizního seriálu otevíral dveře. Mm-hmm. Že řekli, Lovy beze zbraní, to jste vy? No ano, samozřejmě. A všechno se hned zařizovalo lépe.
No tak on byl kameraman patřil k tomu nejužšímu štábu téhleté inscenace a to byla báječně sehraná parta, musím říct. Myslím, že i František na ní vzpomínal určitě s láskou.
Velmi, velmi rád. No,
ještě abychom si připomněli, že skutečně váš životní osud, oba dva jste měli velmi spletité ty životní osudy, ale skutečně, Luďku, když je to dneska to vaše narozeninové vysílání, tak vaše životní cesta je skutečně spojena se všemi těmi tragickými křižovatkami, kterými procházela naše země toho 20. století. Ta cesta je dlouhá, 90 let, ale když jsme v rozhlase a vy jste zrovna tak superstar. Superstar jste jako Československý rozhlas. Tak nutné připomenout také 8 srpnových dnů. Já jsem vlastně v roce 2008 dělala stejnojmenný dokument spolu s paní Evou Mudrovou a s panem Ivanem Šedivým. A samozřejmě, že jsme se probírali i těmi pásky, které v těch opravdu 8 srpnových dnech byly zaznamenány. Ale musím vám říct, a nevím, jestli to víte, že i tam byla ta cesta zapeklitá. Já už jsem to v srpnu měla vysílat, ještě v květnu ty pásky nebyly k nalezení. Až tehdejší pan ředitel Igor Horvát mě zavolal, protože já už jsem trojčila, opravdu, že už to není, a říkal mi, že objevily se v nějakých zavřených skříních bývalé ředitelny, že tam je nějaká velká igelitová taška. A tam v tom byl přepis, ale už i ty pásy některé byly smazány, přemazány, protože potom ty prověrky, které kruté a příšerné, které nastaly, tak tam bylo třeba najednou zničení z urvané půlku slova a bylo to umazáno, aby vás dostihli, že vy za to můžete. Ale já jsem si z toho archivu potom vybrala alespoň tento kousek, kdy vy jste hlásil na vlnách Českého rozhlasu, Československého rozhlasu. Byl to tenkrát svobodný, legální vysílač Severní Morava hlásí.
Dobrý den, drazí přátelé. Hlásí se vám svobodný, legální vysílač Severní Morava.
Drazí spoluobčané, od včerejší 18. hodiny zasedá v Praze předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa, doslova zaskočeno okupací států Varšavské smlouvy. Bylo přeťato všechno spojení na Prahu, přestala také pracovat velká většina sdělovacích prostředků. V současné době probíhají také v Ostravě jednání s představiteli okupačních jednotek. Spoluobčané, ani v Ostravě to nejsou snadná jednání. Neprospívají jim hluky na ulicích ani více či méně zahrocené diskuse. Přátelé, nenechejte se vyprovokovat. O nic jiného v této chvíli nejde. Jen o to dokázat, že v Ostravě bude co nejrychleji klid, že lidé normálně pracují a žijí. Rozejděte se proto, přátelé. Věřte, bude-li třeba, budeme umět vás svolat. Podepsáno předsednictvo městského výboru Komunistické strany Československa v Ostravě.
Tak to byl Luděk Eliáš v srpnu 1968. Luďku, když jsem se tenkrát probírala těmi archivními materiály, záznamy, vás jsem hned poznala. Ten hlas je tak neuvěřitelně charakteristický, je to tak. Já se omlouvám, že jsem tohleto střihla takzvaně do toho dnešního vašeho narozeninového apetitu, ale to vás také s paní Evou, s tímto Českým rozhlasem spojuje. Já vám děkuju za to, že jste to všechno přestáli. Že jste to přestáli. A vím, paní Evo, že pan Luděk, Luďku, vy jste mi říkala, vám neříkám pane, jinak mi budete říkat taky paní Dášo, tak Luďku, prosím vás, ano. Že vás i překvapilo, že jsem pravila, že v tom 89. roce taky bylo ve hře na místo ředitele jméno Luďka Eliáše a Luděk
ne.
Si skoro ani nespomíná. Vím, že jste to tenkrát, vy jste to teď už odmítli, já to vím.
No.
Já to vím, že jste řekl, že to přenecháváte jiným. A se starají.
Já nejsem rád, nebo nebyl jsem rád ředitelem čehokoliv. Ale pokud jde ještě zmínka k tomu vysílání, to samozřejmě bylo také zneužito, spíš to televizní vysílání, poněvadž záběry na to, jak sedím před kamerou a pro naším údajně štvavé řeči se staly součástí filmu Československo rok zkoušek sovětského filmu, propagandistického, který potom samozřejmě se snažil ovlivnit už to normalizované obyvatelstvo, no a rozhodně neprospíval tím, kteří v něm účinkovali proti své vůli.
Samozřejmě. To už všechno víme, jaký byl potom posledně ten osud, proto vám za to moc děkuju. A teď, co byste si přál? Čas 90. narozenin.
No.
Co byste si přál? Já vám přeju hodně zdraví, štěstí, lásky, lásky kopec.
A já bych dodala k tomu, Luďku, já jsem teď dělala petit s doktorem Přibylem, geriatrem, a on řekl krásnou větu, že v tom stáří ti seniori by se měli snažit, aby žili tak, aby byli ozdobou svého blízkého okolí. A to ty nesporně seš.
Já jsem tak ráda, že vás tady mám. Vy jste mé vzory, nedostižné. Oběva vám to sluší. Takže ať jste stále hezký, inteligentní a sexy. Tak
no,
bychom to tak mohli říct.
A on to, promiň, Luďku, on to myslel ještě i na to, jak dokážeš stále pracovat v tom rozhlas.
To především, poněvadž hezký, to si nepřipadám. A pokud jde o ten sex, o tom bych raději pomlčel. Ale pokud jde o to, co bych si přál já, já bych si přál prostě, aby ta pohoda, která v rodině především u nás vládne, se trochu přinesla i na celý tento stát a aby mu to vydrželo.
Já vám moc krát děkuji, přeji vám, ať to vaše přání trvá co nejdéle. To je důležité, to si musíme připomínat. Jsem moc ráda, že pozvání do dnešního narozeninového apetitu přijal Luděk Eliáš. Děkuji, Luďku, a paní Eva Mudrová. Mějte se moc hezky. Všechno dobré vám i posluchačům apetitu přeje Dagmar Misařová. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.